Kom ons stil voor die Here. Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus ons Here en van die Heilige Gees ons Trooster. Amen. Ons sing saam Psalm 34. En dis ook die psalm waaruit ek preek vanmôre. Psalm 34 in weelde en ongeluk. Vir die kinders, weelde is as jy ryk is, ongeluk as jy arm is. Weelde, voorspoed en teespoed. Dis waar dit gaan volgend. In weelde en ongeluk altyd sal ek die Here prys. Altyd vir hom my lof laat rys in voorspoed en in druk, ook as ek swaar kry. Psalm 34, ons sing vers 1 en vers 2, en dan bely ons ons geloof en na die geloofsbelijdenis skrifberuiming 12:3. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en wat die leiding van die hel ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het, uit die dood opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en dooies te oordeel. En ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, aan die vergewing, van sondes aan die opstanding van die liggaam, en ek glo met groot verwagting aan 'n ewige lewe. Amen. Ek hou aan die wet van die Here voor. En ons antwoord daarop met Psalm 25, die tweede vers. Leer my Heer, u regte weë. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of onder op die aarde of in die waters onder die aarde nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie, en gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, jou dienskneg of diensmaagd, jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. En ons gaan volgende ding, wat beteken dit, dat hy, ons sê, hy het gerus. Het ses dae gewerk, alles gemaak, gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, nie egbreek nie, nie steel nie. Jy mag nie vals teen jou naaste getuig nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, diensmaagd, os of esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek gaan nu Godse woord bedien, ek deur te lees uit 1 Samuel, hoofstuk 21, vanaf die 8ste vers. En dan gaan ons daarna bid, en daarna lees ons Psalm 34, dit is ons tekstgedeelte, hier is die agtergrond vir die tekst, dan bid ons, en daarna lees ons dan die tekst Psalm 34. En dan sing ons daarna lied 509. 1 Samuel 21 vanaf vers 8, David het vir die priester gesê, is hier nie een spies of een swaard by u nie, want hy was op vlug vir Saul, want ek het my swaard, sowel as my wapens nie met my saamgeneem nie, omdat die opdrag van die koning so dringend was. Toe sê die priester, die swaard van Goliath, die Filistijn, wat u in die dal van die terpentijnboom verslaan het. Hier is dit in een mantel toegedraai achter die skouerkleed. As u dit wil neem, neem dit, want behalwe dit is hier geen ander nie. Toe sê David, daar is nie nog so swaard nie. Gee dit vir my. En David het hom klaargemaak en die dag van Saul af weggevlug en by Agis, die koning van Gat, gekom. Daai koning se naam was dan ook, sy titel was Abimelek. Koning Agis van Gat, dis die Filistyne. Vlug nou na die bure toe, na die Filistyne toe, in Gat. Maar die dienaars van Agis het hom gevra, dis nou vir die koning, is dit nie Dawid die koning van die land nie? Het hulle nie vir hom in koordanse gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000 nie? En Dawid het hierdie woorde ter harte geneem, en hy het baie bang geword vir Agis die koning van Gat. Daarom het hy hom voor hulle oë krankzinnig aangestel. Jy moet vir die kinders nou verduidelik wat is dit. Krankzinnig is een bykie mal, bykie koekoes, ne? Hy het hom nou so krankzinnig aangestel en hom mal gehou onder hulle hand en op die deure van die poort gekrap en sy spoeg en sy baard laat afloop. Koning Agis aan sy dienaars, sien julle toch die man is krankzinnig, waarom bring julle hom na my toe? Het ek gebrek aan krankzinniges? So hy beledig eindelijk sy mense, het is allemaal het lombal mense, ek het genoeg van hulle. Het ek dan een gebrek aan krankzinniges, dat julle hierdie een bring, om sy krankzinnigheid op my uit te haal? Moet so een in my huis kom? En David het daar vandaan weggegaan en ontvlug na die spelonk of grot van Ulam. En toe sy broers en sy hele familie dit hoor, het hulle daarin afgetrek na hom. En verder het hy by hom vergader elkeen wat in benauwdheid was en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het en elkeen wat verbitterd was, en hy het die owerste oor 100 geword, sodat daar omtrent 400 man met hom saam was. So het klomp ander krankzinniges, as jy mooi dink, skuldenaars, sulke skerminkels in die samelewing, is nou hier saam met David, ne, by die grot van Adullam. So voor ons nou die tekstgedeelte gaan lees, kom ons bid eers saam. Ons getrouwe Vader in die hemel, dit is u kinders wat hier met u praat. U is ons Vader, deur Jesus Christus het u ons Vader geword. Is ons nie meer kinders van die bose nie, maar kinders van die liefdevolle Vader. Ons aanbid u vir u barmhartigheid, maar ook vir u geregtigheid, want u wil doen wat reg is, u kan nie anders nie, dit is u wese. En daarom het u ook ons sondes in u geregtigheid gestraf, aan daar die vloekhout op Golgotha, maar u het die seun wat u gestraf en verbrysel het, ook laat opstaan op die eerste dag, wat ons vandag vier, die opstandingsdag, van ons Here. Ons dank u, Vader, vir die gawe van die Seun, waardeur ons ook u kinders geword het. Wat 'n wonderlike genade voorreg. So ons kom na u toe as u kinders, en ons vra dat u ons sal genadig wees. Nie net hier as ons saam is in u kerk nie, maar ook as ons hier vandaan weggaan, elkeen op ons pad om in die week vir u te lewe. Wil u engele opdrag gee om oor ons te waak? Wil u voor ons uitgaan en vir ons die lig wees op ons pad, vir ons seën saam met die kinders wat u vir ons gegee het? Ons lewe in 'n uitdagende wêreld, en dit is al vir ons moeilik om te lewe, en dit sal vir ons kinders nog moeiliker word, want die einde is naby. En u profesieë waarsku ons dat dit vreeslike tye sal wees waarin baie mense van die geloof afvallig sal raak. En daarom bid ons u deur die krag van die Heilige Gees om ons in die geloof te versterk en te bewaar en ons te seën. Nie maar net in eksamens en moeitevolle take wat hierdie week op ons wag en vergaderings en ons arbeid of die moeite wat ons het in ons huise of huwelike of verhoudinge, nie Here, ons vra u seën daaroor, maar vooral in die stryd, Here, teen die bose en die gevare van die wêreld en sy bedreiging om ons van u afvallig te maak. Wil u ons bewaar in die geloof? Wil u ons vashou sodat ons kan volhard tot die einde van ons lewe, tot die einde van die tyd as Jesus kom om ons te kom haal? Ons sien so uit na daardie dag as hy hierdie stikkende wêreld sal laat verbygaan en vir ons 'n nuwe een sal gee. Want hierdie wêreld sal nie beter word nie, Here. Maak nie saak wat ons doen nie. Sal net slegter en slegter word totdat die einde kom, dan sal u vir ons kom haal om by u te wees vir altyd. U het vir ons gaan plek berei. Ons dankie daarvoor. Ons kyk op na u soos 'n dienskneg en 'n diensmaagd opkyk na hulle eienaars, dat u ons genadig sal wees, dat u ons sal seën en bewaar, hierdie gemeente sal versorg in u liefde, herder en leraar, amptdraers en lidmate saam, om getrou aan u en aan die woord te bly in die stryd van die geloof, totdat u kom met die wolke. Here, waar daar verskillende dinge met ons gebeur in hierdie wêreld, wat ons swaar beproef, wat ons mee swaar kry, dan wil ons vanmôre daaroor nadink wat u vir ons sê. Ons wil u graag in hierdie erediens ontmoet. As u nader tree en ons ook nader tree tot hierdie ontmoeting, vra ons u dat u ons sal seën deur in ons midde te wees en ons te heilig om te hoor wat u Gees vir die gemeente sê. Dat die dominee verdwyn en dat u hoor, dat ons hoor wat u vir ons sê. Ons buig ons daarom voor u neer in alle nederigheid en afhanklikheid en vra vergewing vir al ons sondes en dat u ons opnuut toewy daaraan te volhard, u te dien en u te eer in alles wat ons doen, want uit u en deur u en tot u is alle dinge, aan u behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. So kom ons lees nou Psalm 34. En ons praat oor die woord voorsienigheid. Dit staan ook in die katechismus in Sondag 10 en 11, groot woord, en is regtig belangrik dat jy jou kinders die gereformeerde taal leer, die Bybelse woorde. Voorsienigheid staan nie in die Bybel nie, maar dat hy voorsien wel, maar die woord voorsienigheid is beskrywing van God se sorg in ons lewe. Hy voorsien. Ons dink daaroor dat God sorg, dat God voorsien, maar onthou, ons praat nie van God as die voorsienigheid nie. God is nie die voorsienigheid nie. Ons moet nie byname vir God kry nie. God het nie byname nie. Voorsienigheid is net een van sy wesenskenmerke. Baie mooi dink, hy is nie hoër hand, of die een daarbo, of die voorsienigheid nie. Dit is net een van sy kenmerke, dan verkleineer jy hom tot een van sy wesensmerke. God is God, hy het name. Maar voorsienigheid is sy werk. Wat hy doen, Psalm 34, vers 8 en 9 is ons tekst, so ek lees tot omtrent daar. As jy mooi kyk, is ook baie spesiaal op Psalm, elke sin begin met die eerste letter, ag die volgende letter van die alfabet, in Hebreeus. So ek gaan nie te veel daaroor sê nie, maar daarom staan daar sulke snaakse letters in die ou vertaling. Dis die alfabet. Jy kan sommer Hebreeus leer as jy dit bietjie opsê. A, B, C. 'N Psalm van Dawid, toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech. Dis nou koning Akis van Gat. En die hom weggejaag het sodat hy weggegaan het. En hy sê, ek wil die Here altyd loof, sy lof altyd deur, dink aan hy altyd, sy lof altyd deur in my mond, sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom beroem in die Here. Die ootmoedige sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot en laat ons saam sy naam verhef. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Dink nou net hoe bang was hy daar by koning Akis. Hulle het hom aangesien, sê Dawid, en gestraal van vreugde. Hulle het God raak gesien en hom, hulle het gestraal van vreugde. Kyk weer na die vers, hulle het hom gesien, of aangesien, God gesien, in wat hy doen. En hulle het gestraal van vreugde. En hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Jy hoef nie te skaam vir die Here nie. Hierdie ellendige, dis nou hy self, het geroep en die Here het gehoor. En hy het hom uit al sy benoudheid verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees, wat hom dien, en red hulle uit. Vers 9, smaak, proe, en sien dat die Here goed is. Gelukzalig is die man wat by hom skuil. Vrees die Here, o heiliges, want die wat hom vrees, het geen gebrek nie. En dan gaan hy so aan, ek gaan nie verder dit lees nie. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees. Die engel van die Here, jy moet dink, wat is dit? Wie is dit? Trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Gelukzalig of gelukkig is die man wat by hom skuil. Ons sing op berge en in dale. Vers 8 en 9, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Gelukkig is die man wat by hom skuil. So broers en susters en liewe kinders van die Here, die lewe is 'n op en af ding. Die een dag dan is jy voorspoedig en as jy sommer bly, voel sommer of jy iets gewen het, as een bietjie die lewe gewen het en die ander dag, dan is jy verlore. Soms sommer in een dag is het nie. En soms is het sulke fases in jou lewe, sulke tye in jou lewe, dat jy daaronder is, soos David nou. Toe hy geskryf het, was het ook al bietjie beter, maar hy verwys hier na die laagtepunt of laagste punt van sy lewe. Nou moet jy onthou dat David is nou daai skaapherder wat koning gesalf is, hy is nou al reeds as koning gesalf, maar hy is op vlug vir die koning wat nog aan bewind is, koning Saul. En hy eer vir koning Saul en hy vlug liever weg as om dood te maak. So hy is op vlug, soos wat ons dan ook praat in ons lewe wanneer jy swaar kry, jy voel liever om weg te hardloop, nee, vir die lewe. Of vir jou familie of vir mense of dinge wat met jou gebeur, somme te los en te laat gaan. Laagtepunt, as David hier verwys na die verhaal van homself by die Filistyne, moet jy dit in context sien, want hy is by die dorpie Gat, en dit is die dorp waarvan dan Goliath kom, en hoop jy voel dit nou aan. Goliath van Gat het hy so rukkie gelede met die klip doodgegooi, in die naam van die Here. En hy was op die hoogtepunt van sy lewe, seker die hoogste punt van sy hele lewe. Jongman, gelowig, oorwinnaar. En nou sit hy in 'n grot, so 5 kilometer van die plek waar Goliath doodgemaak is, en hy het die swaard van Goliath, is net so massiewe swaard, hy vlug vir koning Saul, hy beland by koning Agis of Akis van Gat, dorp van Goliath. Hy is soos 'n mal mens dan, dit is sy laagtepunt. Hy het geen heenkome nie, hy is verwerp, verstoot. Hier in sy agterkop is hy die gesalfde, hy verstaan niks, die alles die mekaar. Die Here het dan gesê, en kyk hoe sleg gaan het met my, en dan kan hy dink, hoe sak hy weg in die modder van sy gedagtes. En uiteindelik sit hy hier by die grot van Adullam, saam met 400 skerminkels, wat hy by mekaar gemaak het, en waar moet hy nou 'n army kry, om vir hom te veg? Hy kry maar die klomp skilliges, en die klomp boewe, en hy maak hulle sy huursoldate, en hulle sit daar by hom, en hy sit hy daar by die grotse bek, en daar aan die kant sien hy die koppie van Goliath, waar hy vir Goliath verslaan het, en hy dink hoe die Here hom nou hier gelei het. En hy sit in die grot en hy dink oor sy lewe, want dis wat jy moet doen. Jy moet mooi nadink oor wat is besig om met jou lewe te gebeur. Jy moet mooi nadink oor hoe is die Here met jou lewe op weg, op pad. Hoe is hy met jou besig? Want jy moet verstaan, broers en susters, die lewe, hierdie lewe is gegee as 'n voorbereiding. Dis nou die sleutel vir die Here preek. Hierdie hele lewe is 'n voorbereiding vir die lewe wat nog kom. Ons kan so vaszit aan hierdie lewe, aan hierdie dag, aan hierdie oomblik, aan hierdie kos van vandag, of dit wat ek môre moet doen, hierdie tyd nou hier op die aarde, dat ons skoon vergeet, ons is op pad, ons is pelgrims, ons is tydelik hier, en God is met ons op weg, en hy maak ons gereed om daar te kom. Vergeet het, David sien het nou raak, toe daar krappe teen die deurkusyne van die koning en die spoeg loop soos sy baard, is hy op sy laagtepunt. Dan wonder wat gaan nou aan, ek is uiteindelik die gesalfde van Heer, ek verstaan nie die lewe nie. Dan sit hy by die grot en hy begin nadink. So my punt 1 vanmorgen is, ek wil hê jy moet weer vanmorgen vir jouself sê, jy moet nadink, jy moet nie net lewe nie, jy moet net aangaan, jou kop in 'n ding indruk en net aangaan en hoop jy sal aan die kant uitkom om te verstaan, en jy moet nadink, jy moet die skrif ondersoek, en jy moet probeer, en hier leer die punt nou, die boodskap vanmorgen, jy moet probeer sien, wat die Here besig is om met jou te doen. Ons weet nou, hy is met jou pad, maar probeer raak sien, wat het nou hier met my lewe gebeur, so dat jy kan kom tot 'n belydenis, soos David in hierdie psalm, en wat bely hy, hy sê, ek het agtergekom, hoor hierdie vers van ons, die engel van die Here trek sy laar rondom ons op. Een laar, vir die kinders is soos in die oorlog, soldate, wat een laar vorm, wat een stad beleer, wat om een stad lee, om het te beskerm of aan te val, en dan sê die engel van die Here sit sy laar rondom die wat om dien. Dis asof David hier vir jy wil sê, broers en susters, jy moet jou oë oopmaak. Onthou jy die story van Elisa, en die slaaf, wat so bang was, toe die vijand hulle beleer het, toe sê Elisa, Here, maak toch die slaaf sy oë oop, dat hy kan sien, dat die wat by ons is, is meer as die vijand. Gaan lees weer die verhaal van Elisa. Toe maak die Here die slaaf sy oë oop, toe sien hy rondom hom engele, met vier waans, David sê, ek het dit gesien, ek het ook dit raak gesien, my vraag is, sien u dit wat in die tekst staan elke dag raak? So eenvoudig, soos wat een van my broers vroeger jare van my gesê het, van vraag, is jy nie bang nie, want hy was in die tyd van baie groot crime in ons omgeving, hierso, is jy nie bang nie, toe sê, ek bid elke dag vir die Here dat hy sy laar, wat sy laar? Laar van engele opslaan rondom my huis. Hy sê, en as ek so dan sien ek, sit daar engel op elke hoekpaal. Jy kan dit voorstel soos jy wil. Die punt is wat hier staan, is die Here slaan sy laar op rondom sy kinders. So dat jy kan bely wat in Sondag 1 van die katechisme staan, dat daar niks met jou gebeur, dat daar nie haar van jou kop val, sonder dat hy dit toelaat nie. Sonder sy wil nie. Alles ding wat ons nie begryp, alles nie, maar wat ons kan glo, ons kan sien dat hy sy laar opstaan. So wie, van wie praat hy in hierdie tekst? Wie is die engel van die Here? Dit is ook belangrik dat jy dit verstaan en jou kinders dit verstaan. Jy moet hieroor praat met jou kinders. Nie net huis toe gaan braai nie. Jy moet hieroor praat met jou kinders, dat hulle dit hulle eie maak en hulle toegerus raak vir die moeilike tye, want die tye die laaste dae word al hoe moeiliker. Hulle moet verstaan, wat David hier sê, is nog steeds waar. Wie is die engel van die Here? En ek het hier een lys gaan maak, broers en susters, hierdie woord kom soos 30 keer voor in die Oude Testament. Die engel van die Here, daar by Hagar, by Jakob in die droom, by Moses in die brandende bos, by Moses in die rooi see, gaan die engel van die Here voor hulle deur die see. Gaan lees dit daar. Eksodus 23, die Here stuur sy engel voor julle uit. By Bileam, staan die engel van die Here om in inwag, daar by die donkie wat gepraat het. Josia wat na die Jericho moet inval, dan stap hy daar buiten naartoe om te gaan kyk hoe lyk Jericho, dan ontmoet hy die owerste van die, hoor hierdie woorde, leerskare van die hemel. En dan is dan baie tekst. Dink aan Daniel in die leeukuil, die derde persoon wat saam met sy vriende in die kuil is, of na vierde persoon, dan staan hy, lyk soos 'n seun van God. Wie is dit? Dis Christus in die Oude Testament. In die Nuwe Testament kry hy 'n mense naam, want hy word vlees, sy naam Jesus. In die Oude Testament is hy versteek. Hy was al van die skepping af daar. God het deur die Seun geskep. God die Vader skep deur die Seun, dis die woord van God. Hy skep deur die woord. Die Christus is in die Ou Testament. Hy word genoem die engel van die Here. Hy verskyn aan Manoach en sy vrou. Word hulle ouers van Simpson. Dan sê hulle, daar staan die engel van die Here het met hulle gepraat. Dan sê hulle, ons gaan sterwe, want ons het God gesien. Is jy met my? Die engel van die Here is die seun van God, die tweede persoon van die Godheid. Hy is die hoof van die leerskare, sy naam in die Bybel is die Here van die leerskare, in Hebreeus Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. Die Here van die leerskare. Hy het miljoene en miljoene en miljoene engele. En hy slaan sy laar op rondom sy kinders, sodat daar nie haar van hulle kop val sonder sy wil nie. Om dit waar te maak, broers en susters, en waar te hou vir ewig, gaan Jesus en word hy mens. Kom staan in ons plek. En as hy gebore word, is daar die engele, onthou jy? Hulle beskerm hom, want hy kan nie daar doodgaan nie. Die duivel wil al die kind doodmaak. In Bethlehem, maak al die kinders dood. Maar die engele beskerm hom. Vat hom Egypte toe en terug. En dan wil die priesters hom doodmaak. En dan sê, is nog nie my tyd nie, want die engele beskerm hom. En dan kom op 'n punt waar hy aan die kruis gaan hang. En dan sê hulle vir hom, red jouself. Kan jy jouself nie red? Jy dan sê, jy is God. En sê hy, ek kan, moet jy mooi gaan lees, ek kan 12 legioene, dis miljoene en miljoene en miljoene engele, ek kan 12 legioene engele bestel, hy sê dit. Maar ek wil nie, want ek gaan in hierdie kruis gaan ek betaal vir my kinderse sonde. En dan hang Jesus aan die kruis en dan verlaat God en sy engele om. En dan hang hy alleen aan die kruis. En God verlaat en hy vir 3 ure draai hy die straf. Die straf dat God een mens moet verlaat. Dat God nooit weer aan jou moet dink, die jou in die hel moet stort, jy moet vergeet vir ewig. Gehang Jesus aan die kruis en draai die straf. En na 3 ure dan kom God weer dan toe terug en dan sterwe hy en dan gee hy sy gees vir die Vader en hy sterwe, hy word begrawe, staan op in die dood en dan sê hy, sy opvaar na die hemel, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Is dit nie? So dat jy vandag kan sê, ek glo in die Here Jesus, of die tekst sê, die wat hom vrees, die wat hom dien, kan sê, die engel van die Here, Jesus Christus is met ons, hy slaan sy engele skare rondom ons op, miljoene en miljoene, 12 legioene van engele, om ons te beskerm en ons op die hande te dra op Psalm 91, dat ons nie ons voet in 'n klip sal stamp nie. So waarom gebeur dat dan slegte goeders met goeie mense, want ons dink ons is goed, ons sê ons die woorde, dis baie slegte sin daai. Waarom gebeur dat slegte goed met ons? Dis doodgewoon so, broers en susters, ons leef in 'n vervloekte wêreld. En as God sy teenwoordigheid moet onttrek van jou af, as God sy engele moet wegvat van jou af, sal allemaal van ons vandag kanker hê, en allemaal sal siek wees, en allemaal sal net pijn en leiding en nood hê. Dis al wat ons sal hê. Jy moet dit begryp, dit sal hel op aarde wees. Maar nie, God slaan sy engele op. God beskerm sy kinders, die wat hom dien. Jesus Christus is verlaat, sodat God ons nooit weer verlaat nie. So wat doen God met ons? Want kyk mooi na die tekst. Die tekst sê, as jy oë oopmaak, jy geloofs oë oopmaak, vers 9 sê, jy sal smaak en sien dat die Here goed is. Dis mos gewoonlik wanneer jy nou daaronder kom, dat jy so half beginne, dink, maar wat het ek nou verkeerd gedoen, dat ek nou hierdie draaibal in my lewe gekry het? Is die Here nou besig om my nou te straf? Is dit nou die blinde sabok hierdie? En die allerhande goeders. Is dit nou 'n vloek wat my tref? Ah, verseker is die Here dalk besig om jou te straf met iets, maar sy straf is sy liefdestig. Die straf is op Golgotha gedra, vir die wat in hom glo, so dat wat met jou gebeur nie straf is nie. Hoor jy? So dat hy sê, smaak en sien dat die Here goed is. Nie besig is om jou te straf nie, maar dat die Here besig is om jou met jou te werk, want hy is besig om jou te suiwer en te lei, want jy is mos op hierdie pad na die nuwe lewe toe. En hy gebruik enige iets, hy laat alles ten goede meewerk vir die wat hom liefhet, sê Paulus, presies dieselfde woorde. So dit is belangrik, broers en susters, dat jy nie net deur die lewe gaan nie, maar net oorleef, net in survival mode ingaan nie. Net van dag na dag, van maand na maand, van paycheck na paycheck te lewe nie. Jy kan nie. Dis die sekundêre goed, die primêre is, waarmee is God met my besig? Dan sê, God is besig om jou te heilig en jou te suiwer, jou te reinig van jouself en jou sonde en jou gebrokenheid, sodat jy kan groei in hierdie heiligmaking, al hoe nader aan die Here kan lewe en gereed kan wees vir die plek waarvoor hy gegaan het om vir jou gereed te maak. Dis waarmee God besig is. En daarom as jy jou oë oopmaak, dan gaan jy God in jou lewe raak sien. As jy elke dag biddend kan voor die Here kom en sê, Here, ek gee hierdie lewe in hierdie dag in jou hand. Here, ek gee hierdie dag in jou hande en ek wil sien hoe jy vir my sorg. Dan gaan die oë van jou hart, so praat Paulus in Efesiërs, Here, maak oop die oë van die geloof, die oë van jou hart oop, sodat jy God se hand daan kan sien. Ja, soms sien jy die duiwel se hand ook daan, maar die duiwel, broers en susters, is ondergeskik aan God, hy is een skepsel, hy is een van die gevalle engele, engele is onder mense, hy is Godse dienaar, die duivel is ook Godse dienaar, God laat hom toe om sy dinge te doen, want God is besig om homself en jou bekend te maak, deur die goeie en die slechte, in weelde en ongeluk, in weelde en ongeluk, so het ons gesing, altyd sal ek die Here prys, want God is met my besig, en ek kan nie vandag oggend sê wat hy nou besig is om met jou te doen nie, daarmee moet jy met God besig bly, op jou knieën, in gebed, in die woord, in die woord, in die woord, en hoe meer jy daarmee besig is, meer oop gaan jou oë, om God te sien, dan sien jy God se hand in 'n gruwelike ongeluk. Ek het vreeslike dinge gesien die afgelope tyd, in ons gemeente, word verskrikkelijk hartseer, kinders wat doodgaan, mense wat in ongelukke was, mense wat baie siek het, baie pijn het, ek self was verlede jaar amper dood, ek sien die hand van die Here nou raak, ek sien hoe die Here my heeltemal aan die verander is, om in te pas, waar hy wil hê ek moet inpas, hy is besig om ons heilig te maak, hy is besig om goed af te kap van jou af, sodat jy meer en meer kan word, die mens wat hy wil hê moet wees, om beeld van Christus te wees, daarom bely ons broers en susters dat God in sy voorsienigheid, dit is nou sondag 11 van die katechismus, wat antwoord op sondag 10, wat gaan oor die vaderskap, wat in sy almag en voorsienigheid vir ons sorg, dan sê hy oor ons voorsienigheid, sê hy, dit is die almag van God waardeur hy alles, reën en droogte, siekte en gezondheid, voorspoed en teespoed, gebruik tot my bes wil beskik, sodat ek in teespoed kan weet, dit is ook uit die hand van die Here. Gaan lees maar Deuteronomium, dink is 29 vers 11, ek dink is ook, dink nou in daar mooie tekst, Deuteronomium 29 vers 11 sê, uit die hand van die Here kom siekte en gezondheid, dit is nie die duivel nie, nie die duivel eergee dat hy in beheer is van jou leven, of wat met jou leven gebeur nie, ons gee die eer aan die Here wat in sy voorsienigheid vir ons sorg. Wat beteken voorsienigheid? Help jou kinders nie meer, voorsienigheid. Voorsien, hy versorg. Hy het geskep, 6 dae lang geskep, die 7e dag het hy opgehou om te skep, en nou voorsien hy. Daar rust beteken hy slaap nie, God word nie moeg of mat nie, hy slaap of sluim nie, Psalm 121, so die 7e dag beteken hy het opgehou skep, daar kan nie meer iets niet geskep word nie, alles is klaar geskep, in sy almag, nou sorg hy daarvoor en hy geniet dit, hy kyk na sy skepping, hy het dit met hom eer en prys, en hy voorsien vir hulle alles wat nodig is om dit vir hom te gee, en toe val ons in die sonde en hy gee sy seun en hy red ons, so dat as ons om dien, hy sê ek sal jou help om my te kom dien, en ek berei jou voor om dit vir ewig te doen, ek is besig om jou heilig en rein te voor te berei vir die ewige lewe, en jy moet jou roeping vervul, met die ops en afs van die lewe, en dan moet jy sê wat die psalm sê, altyd sal ek in voorspoed en teëspoed. Altyd sal ek die Here prys. Altyd vir hom my lof laat rys. In voorspoed en in druk of in teëspoed sal ek die Here prys. Dis waarmee die Here besig is. So kyk weer na vers 9. Hy sê, smaak en sien. Proe en kyk. Gebruik al jou sintuie. Jy kan die Bybel gaan lees, dit begin daar om te sien, lees hierdie goed, dat jy die Here kan ken, man, as ek die Here hierdie lees, lees recht hier die Bybel, moet nie sommer net skiep nie, lees die Bybel, dit is my God hierdie, en as jy hom begin raak sien in die Bybel, begin jy hom raak sien in die lewe, dan sien jy die hand van die Here in jou lewe, dan ontmoet jy die Here elke dag, in wat hy vir jou beskik, dan kom daar selfs een dag in jou lewe, wat jy die Here kan dank, vir die slegte goed wat met jou gebeur het. Soos David wat hier nou by die grot sit, he. Hier voor hom sit die klomp bandiete. En hy is nou bezig om vir hulle te preek, sy familie het ook gekom, hulle sit daar. Hy sê, ek gaan nou vir julle vertel, mens kan die Here proe, mens kan die Here sien in jou lewe. En dan kan jy daarvan getuig, want dis waar vir ons geroep is. Julle sal my getuies wees. Ne? As Jesus opvaar na die hemel, en sê, julle sal my getuies wees. As jy die Here Jesus leer ken, dan sê hy, as jylle my ken, het jylle die Vader ook geken, as jylle my sien, het jylle die Vader gesien. Sien, dan leer jy God ken, dan leef jy in 'n verhouding met hom, dan word hy 'n werklikheid, hy word nie 'n idee daar ver, 'n gedagte wat jy sondag saamsleep kerk toe nie. Jy gaan nie uit in elke oomblik, elke dag, voorspoed en teespoed, ook as die mense jou verneder en verwerp en seer maak in die lewe, dan sien jy die hand van die Here daan, wat moet ek hieruit leer? Soms, broers en suster, moet jy iets verloor. Sommige mense moet ledemate verloor. Sommige mense moet diep operasies deurgaan. Lank in 'n siekbed wees. Of geliefdes verloor. Alleen verder gaan deur die lewe. Jy het allemaal die beproevinge. Gaan dink nou maar aan die laagtepunt van jou lewe. En dan maak jy oë oop en sê, die leerskare van die Here. Die laar van die owerste van die hemel en aarde. Die Here Jesus met al sy engele is besig om my te beskerm, sodat daar niks met my gebeur wat nie tot my voordeel is nie. Dit vra geloof, broers en susters. Dit vra geloof daarin dat toe Jesus daar aan die kruis gehang het en gesê het, my God, waarom het u my verlaat, het hy die straf gedra, sodat jy nie deur God gestraf word, maar deur God geseën word. Hy sê, gelukkig, dat ek weggeblaai van die tekst af, maar gelukkig is hulle wat die Here dien, wat die Here vrees. Hou net daarmee aan. Vir ons voel die lewe baie lank en uitgerekt, maar vir die Here is dit ook klein stukkie van jou lewe, maar hy is daarmee besig, dag na dag na dag na dag, om jou gereed te maak. En so vorder jy in die geloof, so vorder jy in die heiligmaking, so lewe jy tot sy eer, en so kan jy getuie wees. Hier in Littleton, en verder daar weer gaan werk, in die hele Suid-Afrika, want dis wat ons moet wees. God het ons geroep in Suid-Afrika, om te sê, ek glo in die voorsienigheid van God. Hy voorsien, hy sien voor. Voor jy daar kom by die operasietheater, was hy al daar, hy sien dit voor die tyd. Hy het bepaal dat jy nie die operasie kry nie, maar dat daar met jou gebeur. Hy is so in beheer van jou, hy gee sy engele opdrag om jou op die hande te dra, dat jy jou voet nie teen 'n klip stamp as hy dit nie wil hê nie. So broers en susters, om te glo in 'n almagtige God, dit vra wragties geloof, is dit nie? Dit vra geloof. Dit vra ons hierdie groot geloof, en die Here Jesus sê, as jy maar geloof gehad het, soos 'n mosterdsaadjie. Kom ons werk weer daaraan, geloof soos 'n mosterdsaadjie, maar kom ons plant hy saadjie. Want hy saadjie groei dan. Dis waarmee ons in hierdie gemeente besig is. Dis waarvoor jy bid dat die dominee vir jou sal preek elke sondag, sodat jy daai saadjie sal plant en dat hy sal groei en vrug dra en dat die voëls sal neste maak in sy takke. En jy sal skade weer gee vir jou bure en tot 'n seën sal wees vir jou straat en vir die dorp. En vir die hele Suid-Afrika. Want God sal Suid-Afrika red in die gelowiges. En ons is nie baie nie. Baie is geroep, maar min is uitverkies, ne? So kom ons moedig mekaar vanoggend aan. Wat ook al gebeur, jou laagtepunt, jou dieptepunt, jou slegste dae wat jy gehad het. Dink daaroor, die Here was daar. Hy het sy engele opdrag gegee. Hy het my daar bewaar. Hy het my versorg sodat ek nou 'n getuie vir hom kan wees en tot eer van sy naam kan lewe. Niks is toevallig nie. Daar's nie soos 'n noodlot nie. Dis hoekom ons nie die lotto speel nie. Ons vat nie kansen in die lewe nie. Ons vertrou die Here. Ons gaan hierdie week in 'n vertroue. Ons gaan die toekoms in 'n vertroue. Ek bekommer my mors dood oor my kleinkinders. Ek het 'n hele vet span van hulle. Wat gaan van hulle word? Dan sê ek, Here, hulle is in u hande. En dan laat ek het daar, want hy was by my tot hier toe. Ek het hom gesien in my lewe. U het hom gesien in u lewe. U het hom geproe in u lewe. U het hom gesien by die nagmaal. U het hom geproe by die nagmaal, is dit nie? U het hom geëet en gedrink in die nag. Hy sê, ek is met julle. Ek het julle sondes vergewe. Ek sorg vir julle. En ek sal ook vir jou kinders en jou nageslag sorg. Moenie vrees nie. Bring lof aan die Here en sê, saam met David, in voorspoed en in teespoed. Altyd sal ek die Here prys. Van nou af. En dan tot in alle ewigheid. Amen. Troue Vader in die hemel, ons kan u net dank vir hierdie waarheid. Ons sê baie keer, ons glo dit, maar Heer, ons glo dit met reserves. Ons wil hê dat u ons hart bekeer om dit ten volle te glo, ten volle te bely, dat ons ook voorbereid is vir die terugsla en teensla en teespoede wat hierdie week op ons wag. Want die wêreld is nie ons woning nie, en die wêreld gaan ons swaar kry, gaan moeite kry, maar u die wêreld oorwin. Ons is meer as oorwinnaars omdat u ons liefhet. En daarom wil ons u prys vir u teenwoordigheid. U o seun wat die seun van God is, wat u engele regeer. Die engele gee om ons op te pas, soos hulle u opgepas het toe u gebore is. Dat alles gebeur volgens die plan van God, volgens die voorsienigheid van God. Heer, ons wil bid, wil u ons die krag gee om in u te glo, Vader, Seun en Heilige Gees. Wil u die oë van ons harte oopmaak, o Gees, sodat ons kan sien. Ja, dat ons kan ervaar, dat ons u hand in ons lewe kan beleef, selfs kan proe dat u goed is, want uit u hand kom net wat mooi is. U is met ons op pad. U laat ons nie alleen, u gee ons nie oor aan die wêreld of aan die bose nie. U laat ons nooit alleen, u was alleen sodat ons nooit weer alleen sal wees nie. Ons dank u daarvoor. En ons bid u gee ons hierdie rustige vrede, vertroue, om in die aand te gaan lê en aan die slaap te raak in vrede, dat ons veilig is in u hande. Nie vals gerus nie, maar veilig in u Vaderhande. Vergewe ons wanneer ons in wanhoop en paniek in ons wêreld geraak het, as ons soms in benoudheid verkeerde besluite geneem het, in ongeloof, vergewe ons, Here, wees ons genadig, as ons swak getuies was, in die laagtepunte van ons lewe, of selfs in die weelde en voorspoed van ons lewe, nie goeie getuies was nie, maar vals gerus geraak het, vergewe ons, en lei ons deur die Gees, bekeer ons harte, om ten volle ons vertroue op u alleen te stel, en u te dien, en vir u te getuig, totdat u kom met die wolke en dan tot in ewigheid. Wees ons genadig en seën ons dan nou verder hierdie Sondag, hierdie week, om hieroor diep na te dink. Ons vra dit in Jesus se naam uit genade. Amen. Ons sing nou Psalm 34, die volgende twee verse, 4 en 8. En daarna is dit die kollekte. Na die kollekte sluit ons dan af met die sing van ons Vader. En daarna ontvang jy die seën van die Here. Gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die oneindige liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.